Dėl posėdžio darbo tvarkės ar būtų pasiūlymų? Prašau, Mantas Adomėnas.
Ačiū, premjerė. Prašyčiau į nutarimų B dalį įtraukti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 metų gegužės 25 dienos nutarimo numeris 535 dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo projektą.
Kiek aš žinau, ten yra nemažai Teisės departamento pastabų, pagal kurias jūs projekto pataisyti iki posėdžio nespėjote.
Taip, bet pasiektas sutarimas darbinė tvarka ir iki pasirašymo bus patikslintas pagal LRVK teisės grupės pastabas, išskyrus pirmąją.
Žiūriu į Deividą Kriaučiūną.
Viskas taip ir yra, kaip sako viceministras.
Tai tuomet prašau paskelbti medžiagą ir papildyti darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštarauja. Nematau, kad kas nors prieštarautų, tai tuomet siūlau pradėti nuo A dalies. Ir pirmas klausimas dėl vyriausybės 1996 metų rugsėjo 18 dienos nutarimo numeris 1079 dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2008 metų vasario 6 dienos nutarimo numeris 120 dėl nacionalinių delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstimo proporcijų nustatymo pakeitimo. Ar būtų pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti ir pritarta. Trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos atsparumo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos atašė pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos. Ar būtų kažkokių pastabų čia ar kažkokių reakcijų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus oro susisiekimo susitarimo ratifikavimo. Ar kas nors turėtų pastabų dėl išsamaus susitarimo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl Lietuvos Šaulių Sąjungos vado pavaduotojų paskirimo, kuris buvo atidėtas praėjusią savaitę, dabar jau viską turim. Nematau jokių reakcijų, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybinės įmonės regitra patikėjimo teisės į valstybinės kitos paskirties žemės sklypą pasibaigimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar kas nors prieštarautų, ar turėtų kitą nuomonę, susilaikytų. Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl valstybės trumpalaikio materialio turto perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės nuosavybėn. Vėlgi klausiu, ar kažkas turėtų kažkokių pastebėjimų. Gal Vytenis? Nematau, kad turėtų, tai siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto savininko kapitalo didinimo. Ar kas nors prieštarautų, norėtų susilaikyti, kažko kitą reakciją, kažkokį nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dėl lėšų skyrimo. Nematau, kad kas... prašau, Gintarė.
Aš tik vėliau prašyčiau apjungti visus dėl lėšų skyrimo, nes trys yra nutarimai skirtingi šiame posėdyje.
Taip, yra darbo tvarkiai keltas, tai mes dar jų neapsvarstėm, turbūt būtų logiška svarstyti apjungimą po to, kai paskutinį apsvarstysim, bet mes paskui nutarsim, ar tikrai reikia tą daryti, nes ten gal yra truputėlį per kerėbliškas sujungimas gausis, kadangi skirtingi pagrindai ir skirtingi šaltiniai. Jo, tai tada dėl 11 klausimo, ar būtų pastabų kažkokių ir klausimų. Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 12 klausimas vėlgi dėl lėšų skyrimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šio klausimo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Tuomet 13 klausimas dėl sveikatos sistemos įstatymo 2, 9, 10, 12, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų. Ar būtų kokių nors dar pastabų ir pasiūlymų likusių dėl šių projektų? tapę, kaip suprantu, suderintas, tai nematau jokių reakcijų, tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui. Ir pritarta. 16 klausimas dėl vyriausybės 2005 metų rugsėjo 13 dienos nutarimo numeris 994 dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Vėlgi, kiek suprantu, buvo daug derinimų ir turiu informaciją, kad yra suderinta visiškai po tapo. Nematau kitų nuomonių, tuomet siūlau pritarti ir patvirtinti. Pritarta. 15 klausimas dėl biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, viešų įstaigų įstatymo projektų ir su jais susijusių įstatymų projektų. Ar būtų kažkokių pastabų ar pasiūlymų dar likusių? Nematau. Siūlau tuomet pritarti. Pritarta. 16 klausimas dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimai. Ar būtų kažkokių pastabų dėl siūlomas išvados? Nematau, kad kažkas turėtų pastabų. Klausimų nematau, siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių, vadinasi pritarta. 17 klausimas dėl kelių įstatymo, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo, elektroninių ryšių įstatymo 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60, 96 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 46 prim straipsnių įstatymo, mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsnio pakeitimo įstatymo, profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Marius Kuodis.
Dėkui, premjerė, procedūriškai norėčiau paprašyti leisti pakoreguoti kelių įstatymo vieną vietą, kas suderinta tarp institucinėme pasitarime su finansų ministerija, tai tiesiog viskas aptarta iki pasirašymo, mes ten patikslinsim vieną.
Į finansų ministrę žiūriu, finansų ministrė pritarė, vadinasi, suderinam ir iki pasirašymo ir tada išsiunčiame Seimui. Ar kažkokių dar komentarų būtų? Nėra, tai siūlau pritarti tuomet. Ir pritarta. Tuomet 18 klausimas dėl 21-osios tarptautinės antikorupcijos konferencijos Lietuvoje organizavimo ir įgaliojimų suteikimo Jovitui Raškevičiui. Ar kažkas norėtų pasisakyti? Prašau, Gintarė.
Mūsų siūlymas išanalizavus sąmatą, nes poreikis buvo pateiktas 3,5 milijono eurų, mūsų siūlymas pasižiūrėjus į renginio sąmatą skirti iki 3 milijono eurų per abu šiuos dviejus metus.
Jo, bet buvo toks sutarimas, kad mes tikrai nediskutuojame dėl biudžeto dydžio, o diskutuojame tik tai dėl to, kad šitie įgaliojimai yra suteikiami ir kad konferencija vyks ir toliau sąmatą turime patikslinti, nes dabar tikrai nesiderėsime dėl sąmatos vyriausybės posėdėje. Tai aš siūlau apsiriboti be konkrečių sumų įvardyjimo, nes visą tai susidėliosime biudžete, kas bus reikalinga, gal ten kažkurios dalykus ir galima būtų sumažinti ir pakeisti, bet tikrai to vyriausybės posėdį matyti, kad padaryti negalės. Tai siūlau tiesiog be konkrečių sumų, susitarsim tikrai biudžeto derybų metu, viską išspręsim. Prašau, Deividas.
Nutarime konkrečių sumų nėra, bet mes suteikėm įgaliojimą pasirašyti susitarimą, kuriame ta suma yra. Tai nebent ten tik tai žodelius iki įdėti, ką siūlo finansų ministrė, galbūt taip.
Tai tuomet galim sutarti, kad suma yra rašoma iki, bet tas iki, tai direktoriaus pavaduotojas supranta, kad diskusijos dėl konkrečių sumų turi būti atliktos taip, kad paskui mes tų diskusijų neturėtumėm, tai arba klausimą tada dar savaitę atidedam, kad galima būtų užfiksuoti sumą konkrečiai, arba ta suma yra parašoma iki maksimalios, bet tai nereiškia, kad tą maksimalę mes ir sutarsime dėliodami biudžetą. Tai gerbiamas Jovitai, pasiūlykit išeiti.
Ačiū labai, premjerė, už galimybę pasisakyti. Jo, tai jeigu būtų galimybė fiksuoti iki maksimalios sumos, tai čia yra tas siekinybė, o natūralus dalykas, tai atsiskaitimas bus pagal išlaidas, pagal faktinės. Tikrai nėra tikslo išleisti visą skirtą sumą.
Tai iki, tiesiog sutariam, kad iki tai reiškia ta suma, kuri nėra finansinis įsipareigojimas, nes jeigu yra galimybė sąmatą mažinti, tai reikia visada sąmatą stengti sumažinti, taip sakant, nereikia siekti maksimumo. nes visada galima padaryti labai gerai ir labai prašmatniai, bet reikia daryti taip, kaip yra optimalu. Tai sutarkim, kad tą diskusiją atidedam tada dėl konkrečių sumų iki biudžeto, o dabar jau tiesiog įgaliojimų suteikimas yra, kad mes tą konferenciją tikrai vykdom ir tikrai finansuosim tiek, kiek bus būtina. Tai ačiū. Ar yra dar kažkokių nuomonių? Klausimų nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. 19 klausimas dėl atsinaujindančių išteklių energetikos įstatymo 1, 2, 5, 11, 14, 20, prim 20, brūkšnelis 2, 22, prim 26, 49 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20, brūkšnelis 4 straipsnių įstatymo projektų ir su juo susijusių įstatymų projektų. Čia, kaip suprantu, buvo teisės departamento tam tikrų pasiūlymų, bet viskas yra jau suderinta, taip? Tai galim fiksuoti, kad yra suderinta su teisės departamento, ar yra dar kažkokių pastebėjimų, kurių būtų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 20. Klausimas dėl Ritos Kazragienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Belgijos karalystėje, Alžyro Liaudės Demokratiniai Respublikai ir Luksemburgo didžiai hercogystėj pareigų. Pastabų pasiūlymo klausimų nemanau, kad čia būtų labai didelių, tai tuomet siūlau pritarti, dėkojam gerbiamai Ritai už atliktą darbą ir sprendimą priimam. Kitų nuomonių nėra, vadinasi, patvirtinta. 21. Klausimas dėl Linos Antanavičienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Izraelio valstybėje pareigų, vėlgi. Ar būtų kažkokių klausimų ar kažkokių reakcijų, nematau, kad būtų, tai turbūt, kad taip pačiai. Su nuoširdžia padėka priimame šį nutarimą. Kitų nuomonių nematau, vadinasi patvirtinta. 22. Klausimas dėl Egidijaus Naviko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Azerbaidžiano Respublikoje ir Turkmenistanui pareigų. Analogiškai, ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar tų reakcijų nematau, tai turbūt, kad pritariam ir su ta pačia nuoširdžia padėka gerbiamame Gidijui. 23. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Indijos Respublikoje Dianos Mickevičienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąją ir įgaliotoją ambasadorę Šri Lankos Demokratiniai Socialistiniai Respublikai. Ar kas nors prieštarautų, kad ambasadorė gautų daugiau dar darbo? Nematau prieštaraujančių, vadinasi, pritariam ir pritariam. Kitų nuomonių irgi nėra. Ir dabar B dalis, tai dabar į priešingą pusę ratelį suksim. 24. Klausimas dėl Andriaus Piloko skirimo Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadorium Armenijos Respublikoje. Prašau, Mantas Adominas. Tik tai mikrofoną prašau įsijungti, jeigu galima.
Siūlome skirti Andrių Puloką, kuris čia yra posėdėje, patyrusi diplomatą, nepaprasto ir įgaliotojų ambasadoriumi Armenijos Respublikai, kur jau svarbi šalis ir ilgą laiką neturime ambasadorius, tai tikrai labai reikalingas paskirimas.
Tai kadangi turime jau tokį įprotį, kad visada suteikiam galimybę tvirtinamiem ambasadoriam pasisakyti, kaip jiem patiem atrodo tas būsimas paskirimas ir kas atrodo svarbiausia einamuoju momentu ir per ambasadoriaus planuojamą kadenciją, tai nedarysim išimties ir gerbiamas Andriau, prašau tuomet gal keletą žodžių pasakyti.
Ačiū labai, gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, už suteiktą galimybę prisistatyti ir tart keletą žodžių. Na, iš tiesų, Armenija mums labai svarbus kraštas, sudėtingas kraštas, pilnas, kupinas iššūkių šiam Kaukazo regione. Na, iš tiesų, mes ypač pastaraisiais metais turim tokią labai gerą bendarbiavimo kreivę. Mūsų kontaktai tikrai intensyviai ir tas europinis vektorius Armenijos gyvenime tampa vis ryškesnis. Tai matyčiau ambasados ir mūsų visos diplomatijos pastangų krypti tokią pačią, kad Europos, kad Lietuvos, Armenijoje būtų kuo daugiau. Ir tą linkme intensyvinti visas pastangas. Žinoma, turim tikrai nemažai darbotvarkiai atvirų klausimų ir tikrai stengsimės, kad jų būtų kuo mažiau ir būtų užpildyta visa darbotvarkė intensyvių bendradarbiavimų. Tas ypač aktualu mūsų visoms ministerijoms ir vyriausybės įstaigoms ta aktyvi dinamika ir buvę projektai, tokie kaip tarp vyriausybinės komisijos veikla, įvykę vizitai, kad atestusi, kad turėtų konkrečius rezultatus ir visi judėtume į priekį. Na, o mūsų Armėnija tikrai sieja labai daug ryšių, daug istorinių paralelių. Esame pirmoji šalis, pripažinusi Armėnijos nepriklausomybę, tai labai tikiu ir savo linkiu, kad būtume pirmieji ir toliau ateityje visose Armėnijos europinėse aspiracijose ir testume savo darbus. Ačiū labai.
Taip, visaip čia būna, kaip matėm per pastarąjį laiką, tai vienaip tai kitaip, bet sutinku, kad labai svarbus kraštas ir labai svarbi ambasada. Ir ar kas nors turėtų klausimų gerbiamam ambasadoriui? Nematau, kad turėtų, tai tada siūlau tvirtinti, priimti vyriausybės nutarimą. Kitų nuomonių irgi nematau, tuomet 24 nutarimui yra klausimai yra pritarta ir atitinkamai 25 klausimas dėl Dainiaus Petro Kamaičio skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Belgijos karalystėje. Vėlgi man tai prašau.
Ačiū, premjerė. Prieš 10 minučių atšaukėme ambasadorę Belgijos karalystėje ir taigi teikėme skirti nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos Dainių Petrą Kamaitį. Diplomatas yra čia, pasiruošęs atsakyti klausimus, nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Belgijos karalystėje.
Taip, taip paprašyčiau taipogi keletą sakinių.
Ačiū, gerbiama.
Gal nėra taip sudėtinga, kaip premjerė.
Ačiū, gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, už tikrai šitą puikią galimybę pasakyti keletą žodžių. Belgija, tiesą sakant, pažįstu daugiau iš Europos Sąjungos pusės, kadangi jau teko vieną kartą ten dirbti politikos saugumo komitete, tačiau buvo ir kontaktų ir su Belgijos reiškia, vyriausybės padaliniais. Tai yra labai mums svarbi valstybė, ypatingai dabartinėje geopolitinėje situacijoje, kadangi, reiškia, Belgija yra labai daug nusipelnusi Lietuvos ir Baltijos valstybių regiono apskritai saugumui. Tai yra viena iš pirmųjų valstybių, kurios iš karto prisijungia prie NATO kūrimų pajėgų Lietuvoje ir dalyvauja po šiai dienai. Tai aš esu pasiruošęs tą saugumo ryšį tik stiprinti. Lauksime matyti ir atvykstant ir gerbiamo krašto apsaugos ministro ir jūsų taip pat premjerė ir kitų ministrų. Antras piliorius, kuris man atrodo labai svarbus, tai yra be abejo ekonomika ir čia yra puikios perspektyvos bendradarbiauti ypatingai aukštųjų reiškia, technologijų srityje. Belgija yra įtraukta į prioritetinių inovacijų reiškia, rinkų sąrašą ir čia jau yra užsimezgęs produktyvus bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Belgijos reiškia, mokslo institucijų, tai be abejo čia reikia šitą toliau vagą arti toliau ir stiprinti. Belgijoje yra nemažai jau stambio Lietuvos verslo įsikūrę, tai taip pat yra produktyvis sritis. Na ir aišku, paskutinis ir tikrai ne pats menkiausias aspektas, tai yra ženkli apie 3000 narių priskaičiuojantį lietuvių bendruomenę, kurie yra įtakinga, ta prasme, kad dauguma jų dirba iš Europos Sąjungos institucijose ir ten tikrai yra puikus vertas ir išnaudoti mūsų lūkesčius ir padėti mūsų pačių reikalui. Tai galbūt trumpai tiek. Būsiu pasiruošęs atsakyti į klausimus, jeigu būtų.
Ačiū labai. Ar būtų klausimų? Prašau, Aušrinė, jau žinau, ką žiūrėti.
Dėkui. Gal ne visai klausimas, tiesiog palinkėjimas. Iš tikrųjų labai teisingai varnote ekonominius Lietuvos interesus ir prie technologijų ir inovacijų tikriausiai galima būtų paminėti ne tik mokslo institucijų bendradarbiavimą, bet Belgija yra būtent ta šalis, kuri labai yra gerai komercializavusi mokslą ir na, didysis puslaidininkių ir kitų aukštųjų technologijų centras AIMEC'as yra netoli Leuveno, kur jau Lietuva iš tikrųjų turi gerą kontaktą ir ambasados komanda kartu tiesa ir lankėmės. Manau, kad galim naujų partnerysčių čia turėti. Klausimas nedidelis, kaip su Luksemburgu? Ar dar skirsime tą patį ambasadorių Luksemburgui, nes ten irgi yra daug darbo. Lietuva savo duomenis skaitmeninę ambasadą turi šiuo metu Briuselyje, bet turime planą diversifikuotis į Luksemburgą ir čia irgi bus gana svarbus ambasados vaidmuo.
Ačiū, ministrė. Na, atskiros ambasados Luksemburgo didžiai hercogystėje atidarinėti neketiname, tai kai tik suvaikščios agremanas ir kiti reikalingi dokumentai, mes tą patį ambasadorių akredituosime ir Luksemburgui.
Bus panašu, kaip su Diana Mickevičiene, tiesiog pridėsim portfelių paskui papildomai.
Ir Alžyrui, aišku.
Tai, bet kol kas dar šitą sprendimą turim priimti pirmiausia ir dar turim pabaigti procedūras, kurios priklauso pagal visą, taip sakant, protokolą ir visas kitas kanonus. Tai ar būtų kažkokių prieštaravimų ar kitų nuomonių dėl siūlomo sprendimo užsienio reikalų ministerijos nematau, tai tuomet siūlau pritarti ir linkim sėkmės abiem ambasadoriam, žinoma, ir be jokios abejonės turėsim bendrų iššūkių ir bendrų darbų ir daug ką turėsim kartu nuveikti. Tuomet 26. Klausimas dėl vyriausybės 2022 metų gegužės 30 dienos nutarimo numeris 553 dėl elektros energijos ir ar gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo skirto elektros energijos ir ar gamtinių dujų būtinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir ar suvartotas gamtinės dujas sumažinti taikymo pakeitimo. Prašau, Dainius Kreivys.
Gerbiami vyriausybės nariai, situacija elektros rinkoje dinamiška keičiasi, remiantis valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prognozė, 23 metų antram pusmetį elektros rinkos kaina, pačios rinkos kaina turėtų siekti apie 115 eurų už megavatvalandę. Atsižvelgiant į šias prognozės, vertas kaip tik tai pirmąjį patvirtino 23 metų antro pusmečio visuomeninį elektros energijos tiekimo tarifus, standartinis vienos laiko zonos tarifas antrą pusmetį mažėja 18,93% ir sieks 22,7 centus su PVM. Pastarųjų mėnesių vidutinės didmeninės kainos elektros Nord Pool biržoje yra nukritusios į praėjusių metų lygmenį, jos yra aukštesnės, bet gerokai žemesnės negu prasidėjus rudeniui. Atsižvelgiant į situaciją elektros rinkoje ir vert prognozes, vadovaujantis elektros energetikos įstatyme numatytomis kompensacijų teikimo sąlygomis, 23 metų antrą pusmetį siūloma netaikyti dalinio elektros energijos kainų kompensavimą. Turime nemažai klausimų, kaip bus žmonėms, kurių kainos dar yra aukštesnės, turi pasirašysios aukštesnės sutartį. Noriu pasakyti, kad tiekėjai štai imasi tokių veiksmų. Ignitis nuo 23 metų Liepos 1 planuoja vienašališkai sumažinti kainas iki 28 centų už kilovatvalandę ir vienašališkas sumažimas galios iki turimo fiksavimo termino pabaigos.
Bet klientai turi galimybę rinktis tuo pačiu metu
Aš paskui pakomentuosiu dar. NFITAS taip pat vienašališkai mažina sutartis ir fiksuotą kainą taip pat iki 28 centų ir sumažinimas galios iki 23 metų pabaigos. Elektrumas savo klientams panaikino bet kokius apribojimus keistis tarifus, jokių mokesčių netaikys, bet nuolaidų grąžinimo jie netaikys. Lygiai taip pat noriu atkreipti ir visų gyventojų dėmesį, kad esant tokiam kainoms tikrai yra galimybė gauti geresnės kainas negu 28 centai, todėl kviečiu visus proaktyviai tuo domėtis ir teko šnekėtis ryte su Igničio vadovu, kuris paminėjo, kad vien per šį mėnesį daugiau kaip 100 tūkstančių gyventojų pasikeitė ir tas tempas greitėjo, todėl siūlau nedelsti, Liepos mėnesis netaip ir toli, kad spėtume pasiruošti. Dėl dujų. Dujų rinkoje turime kiek kitokią situaciją ir vėlgi turime verto atliktus skaičiavimus. Skaičiavimai, galiu pasakyti, kiek aš suprantu, remiasi labai konkrečiais dedamosiomis, tai yra dujų įsigijimo kaina. Dujų įsigijimas gali būti ir dabar, ir anksčiau, nes noriu atkreipti dėmesį, kad esant nestabiliai situacijai, dalis dujų yra įsigyta apsidraudimo sandoriais ankstesnių laikotarpių, nes tu niekados negali žinoti, kokia bus situacija, kaip ir dabar, per ateinančius matome, kokie dalykai vyksta Baltijos jūroje su infrastruktūra, tai ir matome ir NATO įsikišimus, ir Rusijos bandymus ar minuoti, ar ką infrastruktūra, nieko mes sunku pasakyti, todėl apsidraudimo sandoriai yra būtini. Ir reguliatorius draudimo sandorius yra įskaičiavęs tą saugumą dedamąją į kainą, taip pat yra įdėtas ir išduinimo kaina, ir transportavimo, ir saugojimo saugyklose kaina. Tai todėl su dujom, kadangi dėl mano minėtų rizikų, kaina dar dujų vis reikalaus papildomos kompensacijos, jeigu nebūtų kompensacijos, ji galėtų aukti beveik 67%.
Tai, bet ne 67% auktų nuo dabartinės kainos su kompensacija, nes kas verto medžiagoje keistai pateikta, kad dabar kaina pateikta su kompensacija ir lyginama su pilna kaina antrą pusmetį. Tai reikėtų lyginti pilną kainą su pilna kaina ir tada ta dinamika atrodytų visiškai kitaip.
Verto pateiktas reguliuojamų dujų kainų būtiems vartotojams prognozes antrą pusmetį. Nutarimo šio projektų suma, kad dujų vartotojams nustatyti 63 eurų už megavatvalandę su PVM kompensavimo dydį. Tai ši kompensacija leistų šių metų antrą pusmetį reguliuojamos dujų tarifus visų būtinių vartotojų grupėms išlaikyti dabartinėme lygyje ir gyventojai už dujas mokėtų 21 centą už megavatvalandę. Šie dydžiai dar gali keliais centais mažėti, vertas yra planuojam statyti labai konkrečius dydžius, vyriausybei priėmus jau šį sprendimą dėl kompensacijų dydžių būtiniams dujų vartotojams. Įvertinant prognozumą dujų suvartojimą, verto duomenimis šiai kompensacijai reiktų apie 54,8 milijonų su PVM lėšų. Finansų ministerija patvirtino, kad vyriausybei teiks nutarimo projektą dėl 54,8 milijonų eurų valstybės vardų paskolintų lėšų skirimo būtiniams vartotojams dujų kainoms kompensuoti. Tai būtų tiek.
Finansų ministerija ir pateikė tą projektą, kuris yra kitas eilėje. Prašau, Simonas Gentvilas.
Dėkui energetikos ministrui, tai čia tradicinė mūsų kompensavimo schema, bet aš norėčiau gal ir tokį lūkestį paformuoti, kad na, mes iš esmės vis dar subsidijuojam iškastinį kūrą, tai yra dujas ir visų kitų energetikos vartotojų sąskaita ir mokesčių mokėtojų sąskaita. Tai tie 54 milijonai ateinantį pusmetį mes iš visų mokesčių mokėtojų mokam už dujų vartotojus ir jie turi būti aiškiai suvokti, kad praėjus energetinį karą valstybė negali ilgainiui garantuoti gerų kainų dujų rinkoje ir na, noris formuoti tokį lūkestį, kad tai būtų vieni paskutinių kompensavimų, nes mes nuolatinę paramą davėme, štai APVoje susiskaičiavome, kad per 4 metus 10 tūkstančių namų ūkių padėjome įsirengti šildymo siurblius ir tikrai kompensavom 26 milijonus eurų iš valstybės biudžeto, tai gyventojus stumėme, bet valstybė niekada negalės sekti dujų kainos ir todėl tai turi būti ir ateities vartotojų nulūkestis, kad jie turi galvoti apie kitą kūro rūšį šildymui. Tai šis pusmetis taip netrodo griausmingai, bet norėtųsi, kad jie ateitį nebekompensuotumėm iškastinio importinio kūro.
Tai turbūt kompensacija pirmiausia yra surišta su karu Ukrainoje, iš principo sakykime, nes karos Ukrainoje sukėlė nestabilumą energetikos rinkoje, Rusijos karas energetinis prieš Europą taip pat davė savo rezultatą ir turbūt kompensacijos, ar jos galimos, ar negalimos, turbūt galima paspręsti, kaip tas karas pasibaigs. Tai čia vienas aspektas. Sekantis aspektas, jūs teisingai pastebėjot, kad transformacija nuo dujų ir taip pat nuo taršaus kietųjų kurių katilų turi vykti ir tam energetikos ministerija ir agentūra, tiek APVA, tiek LEA, aktyviai dirba ir vėl visą eilę priemonių bus skirta ir šilumos siurbliams, ir saulės elektrinėms ir panašiai. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu mes rengiam ilgalaikę energetikos sektoriaus transformaciją, kurią mes aiškiai matome, kad jau nuo 400 metų beig 60% šilmos ateis iš šilmos siurblių, iš elektros sektoriaus. 40 bus biokūras. Tai tokie yra skaičiai. Ir tą transformaciją pasiekti bus reikalingos visos priemonės, tiek ir dujų išvedimas iš rinkos, tiek taip pat parama gyventojams, kurie keičiasi taršius katilus.
Taip, tai aš gal, jeigu irgi galėčiau šiek tiek pakomentuoti, kaip žinia, tos kompensacinės priemonės buvo priimtos tada, kada kainos buvo pačiam pike ir mes prognozavom tas kainas išliekant labai aukštas. Tai dabar lyginant biudžetą, kurį galvojom, kad turėsime skolintis kompensacijom ir kurį de facto panaudosim, nu, čia skirtumas yra labai didelis, todėl kad ir elektros kainos, ir dujų kainos turi dinamiką tokią, kuri yra palanki vartotojams ir atitinkamai yra palanki valstybei tąją prasme, kad mums nereikia papildomai tų didžiulių sumų skolintis. Bet jeigu elektros rinkoje kainos nukrito tiek, kad kompensacija yra iš esmės nebereikalinga, nu, mes turim tik tą problemą žmonių, kurie dar nepasikeitė sutarčių, kuriem būtų gerai pasieškoti geresnio plano, bet nebūtinai visi tą greitį suskups padaryti. Su dujom situacija yra tokia, kad jos nėra nukritosios žemiau kainos tos, kurią dabar moka vartotojas. Tai iš esmės tai, kas yra siūloma daryti, tai kad kainos išlieka tam pačiam lygį. Ir kadangi Europos komisija mums yra pateikusi rekomendaciją tas kompensacijas šiais metais pabaigti, tai iš esmės, jeigu nebus kažkokių naujų surprizų energetikos rinkoje, kurių iki tokių vaizdų, kuriuos matėm praėjusiais metais, nu, aš nelabai įsivaizduoju, iš kur galima būtų tikėtis, nes visą laiką čia yra tos spekuliacijos, ar labai bus sausa vasara, reiškia, ar labai daug dujų naudojimo reikės šitam, ar ten galbūt Azijos paklausa kažką labai pakeis, bet manau, kad vis tiek tie sviravimai bus tose ribose, kurios iš esmės amortizuosis dabartiniai kainodarui ir prie to dabartinio aukšto kainų lygio, kuris yra gerokai aukštesnis negu buvo prieš kokius metus ir pusantrų, nes vartotojams šiaip kainos, na, gana stipriai padidėjo dujom, tas kainų signalas veikia neblogai. Ir iš esmės lūkesčių kažkokių, kad tos kainos galėtų dar labiau mažėti, nu, nelabai yra iš ko formuoti, nes čia tik tai kai kuriems Seimo nariam atrodo, kad žmonės moka tą kainą, kuri yra biržoje, bet iš tikrųjų kainos dedamųjų yra daugybė ir jos visos susideda ir dėl to kaina paskui biržą taip nevaikšto, bet ir aišku daug kas pamiršta, kad nuo to buvusio tarifo mes, nu, ten iš esmės 2/3 turbūt kompensavom pagal priimtus sprendimus.
Lygiai taip pat ir elektros kaina, visi žinome, kad yra viena dalis biržos kaina, paskui dvigubai susideda kitos visos išlaidos, natūralu, kad dujų sistemoje, o dujų, kadangi stabilumas yra dar didesnis, čia dar yra apsidraudimas.
Taip, tai bet kuriuo atveju jau 24 metais projektuojant, reiškia, kažkokią tolesnę paramą, kuri būtų, jeigu būtų reikalinga, tai jau ji būtų pagal pajamas, taip kaip bendra parama šildymui ir visiems kitiems dalykams. Tai nieko, nu nebent, sakau, vėlgi kažkokios labai nenumatytos aplinkybės, su kuriom štai vyriausybei sekasi, bet gal kažkaip jau pasitaupykim, prašau, Gintarė.
Aš tik gal atkreipčiau dėmesį, kad įstatyme yra nuostata, kad kompensacijos yra galimos, jeigu kainos kyla 40% ir daugiau. Tai toks scenarijus yra šiuo metu tikrai labai mažai tikėtinas, todėl jeigu dabartinės prielaidos išsipildys, tai kompensacijų 24 metais nei elektrai, nei dujo nereikės, tačiau aišku, na, karas įtakoja ir visko čia gali būti, tačiau jeigu situacija dramatiškai nepasikeistų, kainos yra stabilizavusi, tikėtina, kad 24 metais jokių kompensacijų nebereikės.
Jo, tai dabar tokia mintis ir būtų. Tai ar būtų kažkokių prieštaravimų dėl šio nutarimo? Nematau ir tuomet siūlau jį patvirtinti ir tada susijęs nutarimo projektas dėl lėšų skirimo, kuris yra reikalingas tai dujų augimui kompensuoti.
Tai siūloma skirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų 54,48 milijonus eurų finansų ministerijai išlaidoms susijusioms su gamtinių dujų kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams nuo 23 metų Liepos 1 dienos iki metų pabaigos padengti tą, ką Dainius pristatė prieš tai.
Taip, tai kadangi pritarėme ankstesniam nutarimui, tai šitam nutarimui taip pat turime pritarti. Kitų nuomonių nematau. Tuomet šitą klausimą išsprendėme ir dabar 28 klausimas dėl nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo pavadinimo. 1, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo, 11 prim straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo ir inovacijų skatinimo fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Prašau, Gintarė.
Taip, tai mūsų vykdomos reformos dalis, kuomet yra konsoliduojamos nacionalinės plėtros įstaigos į vieną didelį nacionalinį plėtros fondą, nacionalinę plėtros įstaigą, kuomet keturios skirtingos institucijos yra sujungiamos į vieną darinį, tai jau prieš tai esam priėmę keletą sprendimų, tai yra šiuo metu kitos trys nacionalinės plėtros įstaigos funkcijas vykdučios įstaigos yra pavaldžios Invegai ir iki metų pabaigos tikimės užbaigti reformą, kad būtų sujungta į, iš esmės į vieną įstaigą, tai dabar siūloma keisti įstatymą, kuomet vietoj įstatymą numatytų daugelio nacionalinių plėtros įstaigų paliekama viena sąvoka, tai yra nacionalinė plėtros įstaiga, viena skaita, ir taip pat turbūt kalbama ir apie kitus aspektus. Šiuo metu vyksta vykdomosios valdybos atranka. Buvo įvykdyta tarptautinė stebėtojų tarybos atranka. Stebėtojų taryba jau yra atrinkta. Šiuo metu vyksta valdybos atranka. Tai kviečiam visus specialistus aktyviai dalyvauti šiame procese. Tikime sukonsoliduoti stiprią komandą, kuri galės imtis ambicingų planų, kuriuos turime šiai plėtros įstaigai. Ten atsiduria ir mūsų naujos kartos Lietuvo plano paskolos priemonės tiek verslui, tiek ir atsinaujinančiai energetikai, todėl ambicijų turim tikrai didelių, reikia stiprios komandos, kuri padėtų tas funkcijas įgyvendinti. Kartu su reforma ateina ir naujas uždavinys nacionaliniai plėtros įstaigai, tai yra žaliųjų finansų plano dalies įgyvendinimas, kuriame kalbama apie žaliųjų finansų institutą. Šioje nacionalinė plėtros įstaigoje yra siūloma steigti žaliųjų finansų institutas ir tuo pačiu įstatyme numatomas papildomos funkcijos susijusios su žaliųjų finansų vystymu Lietuvoje, kaip sukaupti daugiau lėšų, pritraukti daugiau lėšų tiek privačių, tiek ir kitų finansinių priemonių lėšų žaliai transformacijai. Ir tai yra numatoma taip pat įstatyme, taip pat yra keičiamas kitas aspektas. Šiuo metu yra susidariusi situacija, kai Lietuvos bankas, atlikdamas Invega kaip nacionalinės plėtros įstaigos priežiūro, taip pat gali dalyvauti komanditinės ūkinės bendrijos Viva patariamojo komiteto veikloje, tai siūlome šias nuostatas naikinti, kad nebūtų interesų konflikto. Ir taip pat inovacijų skatinimo fondo įstatyme fondo valdytoje nurodyta konkreti įmonė Invega, tai siūloma atsisakyti konkretaus nacionalinės plėtros įstaigos pavadinimo ir nurodyti, kad inovacijų skatinimo fondo valdytoje yra nacionalinė plėtros įstaiga, kadangi jinai lieka viena ir geroji praktika visgi įstatymuose nerašyti konkrečių pavadinimų. Tai siūloma tokius pakeitimus.
Taip, tai Aušrinė, prašau.
Čia neklausimas, daugiau pasisakymas, kad toliau einam konsolidacijos keliu. Čia šiandien pristatėme inovacijų agentūros veiklos strategiją, vieneri metai jai. Inovacijų skatinimo fondas gana svarbus šitoje ekosistemoje ir nacionalinė plėtros įstaiga bus jo valdytoje kartu su struktūrinėmis lėšomis. Ten biudžetas bus beveik 500 milijonų eurų, tai reikšmingos lėšos. O bendrai, tai matyt, galim tik tai susiakcentuoti, kad gerą darbą padarėm konsoliduodami visas tas nacionalinės plėtros įstaigas ir bus daugiau aiškumo ir verslui, ir valstybės institucijoms, kaip finansuotis, ir prisidėsim prie kapitalo rinkos, na, tokio diversifikavimo. Neduok Dieve, tikiuosi, niekas nesugalvos galbūt kitose kadencijose versti iš tos įstaigos į banką, bet ten, kur reikia, tai manau padės užpildyti tuos tarpus, kaip čia, gepus, mes dabar pripratę sakyti, ar ne, kur tas nišas, kur privatus finansuotojai negali to padaryti.
Tai ačiū labai. Tikrai kas nors bandys sukurti tokį banką, kuris pigiai skolina, brangiai moka už indėlius, bet kadangi greitai pamatys, kad taip nesigauna, tai greičiausiai liks plėtros įstaiga tuo, kuo yra užmanyta. Tai ar galim pritarti šiam įstatymų projektui? paketui, tiksliau sakant, nes šiada įstatymai nematau kitų nuomonių ir tuomet teikiam Seimui. Ir 29 klausimas irgi iš konsolidavimo operos dėl Seimo nutarimo dėl apylinkių teismų reorganizavimo Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų teismų veiklos teritorijų nustatymo ir Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymo, pakeitimo įstatymo, apylinkių teismų reorganizavimo įstatymo, teismų įstatymo 57, 101 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo ir civilinio proceso kodekso 62 prim, 304 ir 441 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 62.2, 62.3 straipsniais įstatymo projektų. Prašau, Evelina Dobrovols.
Dėkoju kolegos už galimybę pristatyti šiuos įstatymo pakeitimus, juos kartu mes vadiname teismų žemėlapio peržiūrą. Norėčiau labai padėkoti ypatingai teisėjų tarybai, kurie labai aktyviai dalyvavo, turėjome darbo grupę ir sakyčiau, kad šitie įstatymo pakeitimai yra nuseklaus ir tvaraus darbo rezultatas. Siekiame įgyvendinti ne tik valstybės kontrolės pastebėjimus, kokiu būtų galėtume geriau užtikrinti tam tikrus rodiklius, bet ir objektyviai atliepti visuomenės bei be abejo valstybės lūkestį, kad na, teisingumas būtų tiek prieinamo žmogui, bet įgyvendinamas ir efektyviai. Tai pagrindiniai tikslai, kurių yra siekiama šiais pakeitimas, tai yra suvienodinti visų pirma krūvius. Geroja praktika dar 22 metais teisingumo ministro įsakymą esame teismo įsakymus paleidę per visą Lietuvą. Tai leido šiek tiek subalansuoti krūvius, bet suprantame, kad to neužtenka. Tai leistų šitie pakeitimai, tiesą sakant, užtikrinti, kad visi teisėjai gaudami vienodą atlyginimą, nepaisant, kuriam Lietuvos regionai yra, turi panašų krūvį. Be abejo, mes siekime užtikrinti ir teisingumo kokybę ir mes kalbame apie teisėjų specializaciją, mes kalbame apie profesijos patrauklumą. Puikiai suprantame, kad tuose teismuose, kur mes turime vieną teisėją, pavyzdžiui, Lazdijuose, mes negalim užtikrinti, kad na, teisėjas galėtų specializuotis ar turėti karjerą gyvenime, pasirinkti ar baudžiamasis ar civilinės bylas nagrinėti. Juolab užtikrinti, kad ta byla būtų atsitiktinumo būdu paskirta ir kad nepažinotų vietiniai žmonės to žmogaus. Kitas dalykas yra labai svarbus ir labai dėkoju teismų bendruomenėje, kurie girdi tam, kad mes galėtume užtikrinti efektyvų valdymą. Puikiai suprantama, kad na, Lietuva taip pat vystosi, turim skirtingas tendencijas ir tam, kad visgi turima infrastruktūra galėtų atliepti poreikius ir ypatingai, kad skirimas finansavimas galėtų, tiesą sakant, efektyvų būtų paskirstytas. Pateikiu ekrane patį žemėlapį ir kaip atrodys tie pokyčiai, kurie yra susiję su infrastruktūra, bet taip pat ir su turiniu. Tai pagrindinis dalykas, šiuo metu mes turime 12 apylinkės teismų ir 48 teismų rūmus. Vietų jų turėtų likti 11 apylinkės teismų ir 24 teismų rūmai. Ką tai reiškia de facto? Mes nekalbam apie tų teismų uždarymą, mes sujungiam teritorijos, tokiu būdu mes užtikrinamą reikiamą teisėjų skaičių rūmose tiek teisme, tam, kad galėtų būti specializacija, galėtų bylų būti pasiskirstimas. Mes kalbame apie de facto uždarymą tik 5 pastatų, jie yra pažymėti žemėlapyje, tai yra būtent tiek Lazdijai, kur aš minėjau, yra vienas teisėjas, yra 2000 kvadratų pastatas, kuris mums kainuoja labai brangiai, tai kiek kainuotų viena byla, turbūt mes nenorėtume skaičiuoti detaliai. Taip pat kalbame apie Skuodą, Akmenę, Pasvalį ir Pakruojį, tai norėčiau pastebėti, kalbam tik apie 5 pastatus. Taip pat dėkoju teismų bendruomenę, dar vakar turėjom teisingumo ministerijos susitikimą su apylinkės teismų pirmininkais, išgirsti pasiūlymus, pastebėjimus, tai labai dėkoju, kad matoma ir suprantamas poreikis tokių sprendimų. Norėčiau atkreipti dėmesio, kad tie teisėjai, kurie šiuo metu dirbo šiuose pastatuose jie niekur nėra atleidžiami, priskiriami prie kitų rūmų. Pagrindinis dalykas, kad kai kurie teisėjai jau dabar važiuoja ir negyvena de facto tose vietovėse. Kitas dalykas, turbūt labai irgi svarbus, esame susitikėti taip pat su merais, kai kuriais ir atskirom bendruomenėm, girdime lūkis, tai irgi tai atskirais atvejais, kai bus poreikis, užtikrinant patalpas, teismas galės atvažiuoti ir praeitoje kadencijoje vyriausybė irgi buvo sprendimas dėl elektrėnų kaip pavyzdys. Tai tikrai matome, kad toks žemėlapio perskirstimas leis užtikrinti tą teisingumą, kurio tikisi žmogus ir be abejo, kur valstybė gali užtikrinti efektyvų valdymą. Na ir šiek tiek gal trumpai dar, kokiu būdu galėsime mes subalansuoti ir pačius krūvius, tai jau turint teismų įsakymus keliaujančius per visą Lietuvą, mes kalbam ir apie rašytinio proceso tvarka nagrinėjamas bylas. Puikiai suprantam, kad šiai dienai na, didžiausi miestai turi didžiausios krūvius, dėja žiūrinti tam tikrus teismus regionuose, mes matom skaičius ne tik, kad nepanašus, bet kardinaliai skiriasi. Paleidus tokius sprendimus, mes užtikrinsim, kad bus panašus krūvis, bet taip pat užtikrinsim, kad visgi žmogui tas nesukels nepatogumo. Džiugiuosi, kad teismui išmokė COVID laikotarpį nuotolinius posėdžius, jos iki šiol aktyviai taiko, kai mes kalbame apie civilinės bylas. Yra ypatinga tai, kad tiek hybridiniu būdu nagrinėti posėdžius, tiek kitus sprendimus mes galime taikyti. Na ir pagrindinis ir turbūt paskutinis dalykas, kokia finansinė išraiška, apie ką mes kalbame, tai yra numatoma, kad galėtų teisėjų skaičius sumažėti apie 10%, be abejo, tai šiek tiek užtruktų iki 26 metų. Tai nėra imperatyviai nurodomas, kuris teisėjas, tai bendrai mes dabar turime apie 10% neužimtų teisėjų etatų. Mes matome galimybę, be abejo, paliekant savivaldą, sprendžiant, kuriuose regionuose, kaip dėliojasi visi etatai ir poreikiai spręsti. Taip pat mes kalbame apie viso personalo, puikiai suprantame tais atvejais, kai uždaroma infrastruktūra, tai mes koncentruojamės, kad sutaupytos lėšos būtų skiriamos teisėjo komandai, sekretoriai, padėjėjai. Taip, labai džiaugiamas, kad Seimas jau priėmant subalsavo, kad valstybės tarnybos įstatymas būtų priimtas, teisėjo atlyginimas nuo Liepos pirmos turėtų būti išspręstas prezidentui pasirašius tuos pakeitimus. Šiuo projektu mes galėtume užtikrinti visos komandos tinkamą finansavimą, bent jau sutvarkant tą lygį, apie kurią mes kalbame. Taip pat dalyvavo posėdį teisėjo tarybos pirmininkė ir pavaduotoja, gal galėtų irgi papildyti pristatymą.
Taip, tai ponė Sigita ar ponė Gidė, nežinau, kas pasakė.
Dėkui, gerbiama premjerė, laba diena, gerbiami vyriausybės nariai, tai teisėjų tarybos vardu ir bendruomenės vardu prašau pritarti šitam projektui, mes prie jo ar panašaus jam maždaug 5 metus, matydami, kad iš vienos pusės stokojam lėšų tikrai poreikiams gyvybiniams, esame priversti leisti lėšas išlaikymui štai tokių pastatų tuščių Lazdyje ir visi kiti. Iki šiol politinės valios nebuvo, kad šita idėja realizuotųsi. Dabar labai džiaugiamės, kad vyriausybės, ypač gerbiamos Evelinos, mūsų pozicija čia sutampa. Matom valstybei naudą iš vienos pusės, kaip jau girdėjo, tai yra teisingumo efektyvumo gerinimas, nes teisėjas, kuris turi galimybę specializuotis, kuris gauna sudėtingesnės bylas, automatiškai kelia kvalifikaciją, turi karjeros galimybės, jiems tas neteisingumo jausmas, kuris dabar egzistuoja, nes visi apylinkių teismai, kurie teisėjai turintis vienodą darbo stažą, uždirba vienodą atlyginimą, o jeigu palyginsim, tarkim, Vilniaus apylinkės teismo teisėjo darbo krūvį, Kauno apylinkės, na ir kitų nevardinsim rajonuose dirbančių žmonių, na tai yra neteisingumas teisingumo sistemoje. Mes labai suprantam visuomenės ir savivaldos vadovų rūpestį, kad neliktų žmonės be teisingumo, tačiau tai nėra situacija, kuri būdinga tik Lietuvai. Jau kitos valstybės seniai daro tą išvažiuojimą į teismą ir jeigu mes sulauksime geros savivaldos valios ir merai suras tenai, na, tarkim, patalpas išvažiuojamajam, atvažiuojamajam posėdžiui, tikrai darysim, kad žmonėms teisingumas, na, nenutoltų, tiesiog jis dar bus geresnis. Beje, Europoje Sepežo komisijos rekomendacija yra 60 km, netoliau kaip 60 km turėtų būti kažkas, kas gyvas nagrinėja žmogaus bylą. Tai štai visuomenės valstybės požiūriu mes matome čia naudą ir dėl to racionalaus lėšų naudojimo, tai čia norėčiau labai atvirai pasakyti, neklaidinam ir neklaidinom nei jūsų, nei Seimo narių, kai vaikščiam, tai nereiškia, kad mes dabar atsisakę štai tų nereikalingų kaštų, daugiau pasakysime, kad mūsų finansavimas yra geras, pakankamas ir neteisime su naujais ar tais pačiais poreikiais. Priešingai, mes manome, kad tie žingsniai, kai objektyviais kriterijais grindžiant bus optimizuota teismų sistema ir žemėlapis, mums suteiks dar vieną papildomą argumentą, vėlgi eiti ir į finansų ministeriją, ir į vyriausybę, pateikti savo poreikius ir gal galbūt mes pasieksime tam tikrą teigiamą pozityvų poslinkį ir iš kitų, tarkim, politinių valdžių pusės, nes šiandien tai reiškia, kad sumažės minusas teismų sistemos poreikiuose finansiniuose, bet tai tikrai nereiškia, kad, na, tiesiog mes manom, kad valstybinių požiūrių visais, tai yra teigiamas poslinkis, tai yra tai, ko mes šiuo metu siekiame ir ačiū, prašau palaikyti.
Ačiū labai, tai taip sakant, kaip sakoma, duly noted, ir man atrodo, Lietuva yra demokratinė valstybė ir visi savo poreikius gali įvardyti, tik tai tie, kad visada kitoje pusėje yra labai objektyvus resursų ribotumo klausimas, kurio dar niekas dėja neišsprendė, tai kaip ir visada turėsim rinktis. Ir tai yra gyvenimo žavesys ir problema, bet aš dėkoju tikrai Teisėjų tarybai už konstruktyvumą paruošiant šitą pasiūlymą. Tikiuosi bendradarbiavimo taip pat Seime, nes vėlgi vyriausybės projektas, bet tam tikroje prasme bendras produktas tarp vyriausybės ir teisėjų teisminės bendruomenės ir kadangi na, kaip ir esam vieni nuo kitų nepriklausome, tai čia turėsim kaip partneriai tą projektą pristatyti ir apsiginti komitetuose ir visame Seime. Bet turint mintį, kad tas sutarimas yra rastas ir kad, man atrodo, vienodai labai suprantam, kad čia keletą uždavinių galima spręsti ir tiek ir efektyvumo, tiek ir to vidinio na, teisingumo stokos, kai žmonių krūviai realiai yra nepaaiškinamai skirtingi ir to tikrai neturėtų būti. Tai man atrodo, kad čia, aišku, matom visi medžiagoje, kad yra tų lokalių prieštaravimų ir natūralu jie visada būna, kai tokie pokyčiai vyksta, bet tiesiog tą, būtent tą argumentavimą galima bus bendrą pasiūlyti ir tai, ką paminėjo ponė Sigita, kad jeigu savivalda yra pasirengusi pasiūlyti ne 2000 kvadratų rūmą vienam žmogui, o kažką racionalaus, kame galima būtų, tarkim, ir tą išvažiuojamo teismo modelį taikyti, tai tų sprendimų nebejotinai visose tose savivaldybėse matyt, kad yra. Tai ar galėtumėm kolegos pritarti šitam paketui ir teikti į Seimą? Aš matau, kad kitų nuomonių nėra, tuomet dėkoju ministerijai, dėkoju Teisėjų tarybai labai už bendradarbiavimą ir teikiame šį paketą Seimui. Ir 30. Klausimas dėl socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo, lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2.10.11.11 pirmo straipsnio pakeitimo įstatymo, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 2.41. Ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo ir vietos savivaldo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai, premjerė, gerbiami kolegos, noriu pristatyti jums socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo esmę, pasistengsiu trumpai, tikslas be abejo yra didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę tiem žmonėm, kuriem labiausiai reikia pagalbos. Pradėti norėčiau nuo to, kad šiuo įstatymu mes reglamentuojame naują ir labai svarbią paslaugą, apie kurią kalbėjome ir savo vyriausybės programoje ir daug socialiniai partneriai apie tai kalbėjo, tai yra laikino atokvėpo paslauga tiem žmonėm, kurie slaugo savo sunkią negalę turinčius artimuosius ir kuriems yra reikalingas papildomas laikas atsitraukti nuo vykdomų pareigų, būtent slaugyti ir prižiūrėti savo artimiausius. Tai šiuo įstatymu mes reglamentuojame mėnesio trukmės laikino atokvėpo paslaugą, kurią galės gauti artimieji būtent tų žmonių, kurie turi specialius poreikius ir kuriems yra reikalingas papildomas poilsis ir atsitraukimas. Tai 22 metais buvo apie 94 tūkstančiai asmenų, kuriem buvo nustatyti specialieji poreikiai ir mes matome, kad laikino atokvėpo paslaugą pasinaudojo tik apie 780 tokių asmenų. Tai mes neužtikriname to, kad artimuosius su negale prižiūrinčių asmenų, kad asmenys turėtų teisę pailsėti ir rūpintis tiek savo fizinę, tiek savo emocinę sveikatą. Taip pat šio įstatymo projektu yra nustatytas mokėjimas už laikinojo atokvėpo paslaugą, kuris būtų apie 30% slaugos ir priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos dalies. Dabar labai svarbus momentas taip pat yra tas, kad keičiasi socialinių paslaugų teikėjai, įtvirtinus laikino atokvėpo paslaugą ir šiaip teikiant kitas socialinės paslaugas, iki šiol galėjo jas teikti tik tai įstaigos, 797 įstaigos, o siūlomų pakeitimų, kadangi plečiasi ir paslaugų apimtis ir aprėptis, mes siūlome, kad socialinės paslaugas galėtų teikti ir fiziniai asmenys. Vadinasi, fiziniai asmenys galės turėti galimybę akredituotis, tai yra tapti individualios priežiūros specialistai ir teikti šias paslaugas taip pat. Štai ir į kitą pusę eina mano prezentacija, bet tuoj grįšime į teisingą kryptį. Tai laikino atokvėpio paslauga ir tai, kad galės paslaugas teikti fiziniai asmenys, yra labai svarbus pokyčiai. Taip pat nemažiau svarbus pakeitimas yra tas, kad mes įtvirtinsime naują nuolatinio globotojo statusą, bet prieš tai noriu atkreipti dėmesį gerbiamų kolegų į statistiką. Iš viso Lietuvoje yra apie 533 tūkstančiai vaikų, iš jų 6,8 tūkstančiai yra globojami. Ir labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tą 1,3 tūkstančius vaikų, kurie vis dar auga globos įstaigose. Ir problema yra ta, kad neišplėtotos alternatyvios vaiko globos rūpybos formos, siekiant, kad vaikai auktų, visi vaikai auktų arba įmanomai daugiau vaikų auktų būtent šeimos aplinkoje. Tai ką mes darome, tai siekiame įtvirtinti nuolatinio globotojo statusą ir šis statusas leistų tiems vaikams, kurie, tarkim, būdami pasbūdinti globotoje arba sukakus tam tikram terminui, neranda nuolatinių globėjų ir yra priversti grįžti į globos įstaigą, visgi turėtų galimybę būti globojami, tai tas nuolatinio globotojo statusas, tą ir padėtų pasiekti, tai yra nuolatinis globotojas prižiūrintis likusi be tėvų globos vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa ir rūpyba globos centre ir su kuriuo yra nesusijęs giminystės ryšiais. Tai čia labiausiai liestų tuos vaikus, kurie turi tam tikrų raidos ar psichikos sutrikimų, piknaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių, turi funkcionavimo sunkumų, neadaptyvus elgesys, socialinis nusišalinimas, prisitaikymas mokykloje sunkumai, polinkis į savižudybę ir kitos jautros vaikui situacijos. Tai nustatyti taip pat yra reikalavimai tam nuolatiniam globotojui, bei nustatytas nuolatinio globotojo prižiūrimų vaikų skaičius ir atlygis, o atlygis būtų tokiam globotojui nemažesnis kaip 2 minimalios mėnesinės algos. Socialinių paslaugų įstaigų vadovų darbo santykiai taip pat yra dalykas, kurį mes norime reglamentuoti ir pakeisti, nes iki šiol socialinių paslaugų įstaigose kadencijos nebuvo ribojamos ir buvo galimybė tiesiog dirbti tikrai labai ilgą laiką, be pertrūkio. Turbūt nuoseklumas yra gerai, bet tik tai iš vienos pusės, nes kai per ilgai vadovai užsibūna, tai turbūt kyla ir tam tikros problemos ir iššūkiai dėl to. Tai nepakankama socialinių paslaugų įstaigų vadovų darbo santykių ir reikalavimų jiems reglamentavimas iki šiol buvo didelė problema, nustatytos kadencijos, reikalavimai nepriekaištingai reputacijai nebuvo nustatyti taip pat. Tai su šiuo pakeitimu manome, kad kadencijos biudžetinių ir viešųjų socialinių paslaugų įstaigų vadovam turėtų atsirasti tokią formą, kad įstaigos vadovas pasibaigus jo kadencijai, be konkurso galėtų būti skiriamas kitai kadencijai tik tai, jeigu jo vertinimas yra labai gerai arba gerai, arba jeigu jo vadovaujama įstaiga kiekvienais kadencijos metais pasiekė tuo metu planavimo dokumentuose nustatytus rodiklius, o trečiai kadencijai bet kuriuo atveju būtų privalomumas dalyvauti konkurse. Tai siekiame tuo pačiu ir skaidrinti sektorių, bet ir užtikrinti valdymo, vadovavimo kokybę ir efektyvumą. Štai, dabar jau nejuda visai. Taip, mokėjimas už socialinės paslaugas taip pat šiame įstatyme yra reglamentuotas, kai bus atsiskaitoma, kurios paslaugos bus mokamos, o kurios nemokamos. Aš galbūt vyriausybės narių dėmesio į šitą skaidrą labai ir nesutelksiu, galbūt į bendrą finansavimo ir lėšų poreikį. Tai bendras finansų poreikis 24 metams iš valstybės biudžeto dotacijų būtų 8,6 savivaldybėms, o iš pačių savivaldybių biudžetų 6,7. 25 iš valstybės biudžeto 18,4, savivaldybių biudžeto 8,7 ir 26 iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetam 18,6, savivaldybių biudžetam 11 milijonų eurų. Ir dėja, bet paskutinė paskutinė skaidrė tokia apie prozą, apie pinigus, bet visgi turėtų būti padėka. Tai noriu padėkoti už bendrystę šį projektą rengiant visiems socialiniam partneriam ir negalios organizacijom, visom ministerijom, taip pat finansų ministerijai už diskusijas tapę, vyriausybės kanceliarijai ir kitiem kolegom tikrai padarėm ir pokyčių nuo pirmų diskusijų, ties kuriomis pradėjome šį įstatymo projektą svarstyti. Ir tikiuosi, kad ir vyriausybės programą įgyvendiname ir randame būdą gana tvariai finansuoti šias paslaugas ir tikrai dėkoju visiems, ypač socialiniam partneriam ir prašau gerbiamų kolegų vyriausybės pritarti šiam įstatymo projektui.
Taip. Žiūriu į kolegas, ar būtų kažkokių pastabų dėl šių siūlymų, ar visi dabar jau kai taip padėkoti gražiai, tai turėtų pastabų nebereikšti, bet kaip suprantu, darbo tvarka derinimas vyko ir čia yra Seimo sesijos darbų programą įtrauktas klausimas, tai teikime į Seimą, jeigu kitų nuomonių nėra. Kitų nuomonių nėra ir dabar prieš perinant prie papildomo klausimo, kuris yra vyriausybės nutarimas, dėl to, kad šiandien daug gana įstatymų mes pritarėm, tai labai prašau organizuoti pasirašymą taip, kad galėtų įstatymai kuo greičiau užkeliauti į Seimą, kad galėtų Seimo teisės departamentas pradėti vertinti ir kad galėtumėm pateikimus įtraukti į kitos savaitės posėdžius, kur tikrai yra laiko tiem klausimam įtraukti ir būtų gerai, kad pateikimai visi įvyktų ir galėtų tuomet Seimas pradėti svarstyti tuos projektus, kai kuriuos gal spės ir priimti iki sesijos pabaigos. Tai su ta pastaba tuomet 31 klausimas, kuris yra papildomas dėl vyriausybės 2022 metų gegužės 25 dienos nutarimo numeris 535 dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Prašau, Mantas Adomėnas.
Ačiū, premjerė. Pasinaudodamas progą noriu pranešti, kad jau 17 minučių, kaip mūsų Baltijos sesė Latvija turi prezidentą, kuriuo išrinktas užsienio reikalų ministras Edgars Rinkevičius. Just saying. Tada leiskite pristatyti.
Sveikinimai Latvijai ir užsienio reikalų ministras, kurie tampa prezidentais.
Leiskite pristatyti įstatymo nutarimo projektą. Ir šiuo nutarimu siekiama patvirtinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų, kuriomis nustatomos tikslinės finansinės sankcijos terorizmo, teroristų finansavimo bei masinio naikinimo ginklo platinimo ir finansavimo srityse įgyvendinimo tvarkos aprašą. Ir šitas aprašas parengtas siekiant atitikti tarptautinės Financial Action Task Force rekomendacijas dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų, kurios skirtos terorizmo ir terorizmo finansavimo prevencijai bei užkardimui įgyvendinimo ir įgyvendinti Europos tarybos pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto, geriau žinomo kaip Manivel, reikalavimus. Ir nutarimo projektas suderintas su institucijomis, vakar svarstytas tapę, iki tapo nebuvo spėta pateikti ir įvertinti vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabų, bet su teisės grupe darbo tvarkais, kaip minėjau, suderintos, todėl prašome vyriausybės nutarimo projektui pritarti ir iki pasirašymo nutarimo projektas bus patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas, išskyrus pirmąją.
Taip, aš suprantu, kad iki šitos stadijos visi kiti suderinimai buvo kaip ir suderinti, tik tai buvo Teisės departamento pastabos, dėl kurių yra sutarta, kad bus atsižvelgta į visas iki pasirašymo, išskyrus pirmąją. Tai jeigu galim taip fiksuoti, nes medžiaga yra paskelbta, pastabos yra paskelbtos ir vyriausybės nariai tada pritarė nutarimui su sprendimu, jog yra pataisoma iki pasirašymo pagal visas Teisės departamento pastabas, išskyrus pirmąją pastabą. Nematau kitų nuomonių, tuomet siūlau pritarti ir pritarta ir tuo šią posėdžio dalį baigiam.